Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον δόκτορα Νικόλαο Ζαμπόγλου, καθηγητή στην έδρα Ογκολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και διευθυντή του Ιατρικού Συμβουλίου του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου στον Άγιο Αθανάσιο της Λεμεσού. Ο καθηγητής, ο δόκτωρ Νικόλαος Ζαμπόγλου, γεννήθηκε στη Λεμεσό, όπου περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Το 1974 τον βρίσκει κάτοχο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος φυσικής από το Πανεπιστήμιο του Άχεν της Γερμανίας. Το 1977 αναγορεύεται διδάκτορ στη φυσική από το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών του Πανεπιστημίου του Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Το 1985 αξιώνεται του πτυχίου ιατρικής από το Πανεπιστήμιο του Έσεν. Την περίοδο των σπουδών του στην ιατρική ήταν και μεταπτυχιακός ερευνητής και επικεφαλής του τμήματος φθορισμού στο Ινστιτούτο Ακτινοβολίας και Ιατρικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Έσεν. Τη διετία 85-86 ασκήθηκε στην ακτινολογία στο Ογκολογικό Πανεπιστήμιο της πόλης του Έσεν. Την τριετία 1986-1989 ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Το 1987 έλαβε διδακτορικό τίτλο στην ιατρική από το Πανεπιστήμιο του Έσεν. Το 1989 εξελέγει αναπληρωτής καθηγητής ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και από το 2018 είναι τακτικός καθηγητής στην έδρα της ογκολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, ενώ διευθύνει, όπως είπα, το Ιατρικό Συμβούλιο του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου στην Λεμεσό. Αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Νικόλαε Ζαμπόγλου, θα το επαναλάβω, είναι χαρά και τιμή για μας που σας συναντάμε από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας και την εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε.
Καλό μεσημέρι, χαρά μου, ευχαριστώ πολύ, η δική μου τιμή και η ευκαιρία να μιλήσω και να έρθω σε κάποιο είδους επαφή με τους απανταχού Έλληνες, με τους απανταχού Έλληνες, μέλος της κοινότητας των οποίων υπήρξε για 50 χρόνια στη Γερμανία.
Μάλιστα. Ήσασταν 50 χρόνια στη Γερμανία και θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από τα μαθητικά σας χρόνια. Πήγατε σχολείο, φαντάζομαι, γυμνάσιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο στη Λεμεσό, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Στη Λεμεσό, που ήταν μια πόλη 40.000 κατοίκων, υπήρχε μια κοινωνική σχέση ακόμη και υπήρχαν κοινωνικές δομές και δίκτυο, κοινωνικό δίκτυο σε αυτή την πόλη τότε στις 40.000 κατοίκων. Ήταν μια όμορφη εποχή, παρόλο που όλα τα χρόνια τα μαθητικά μου δεν θυμάμαι περίοδο ειρήνης. Έζησα, πήγα σχολείο το 55 στο δημοτικό και τελείωσα το 66 που έφυγα για τη Γερμανία. Όλο αυτό το διάστημα είχαμε είτε τον απελευθερωτικό αγώνα, είτε μετά τις διενέξεις.
Την Τουρκανταρσία, την κάθοδο της ελληνικής μεραρχίας στο νησί. Την αφήσατε τη μεραρχία πίσω σας. Ένα χρόνο μετά έφυγε. Θέλω από εκείνα τα χρόνια, τα δυστυχώς όχι ανέμελα, από ό,τι κατάλαβα από την επισήμανσή σας, να μου πείτε, ο καθηγητής Νικόλαος Ζαμπόγλου, τι θυμάται πιο έντονα εκτός από αυτό το οποίο ορθά επισημάνατε και σας ευχαριστούμε, ότι υπήρχε κοινωνική ζωή, υπήρχαν κοινωνικά δίκτυα, υπήρχε η αγάπη και το νιάξιμο του ενός προς τον άλλον σε αυτήν τη μικρή πόλη των 40.000 κατοίκων στη γενέθλια γη.
Είναι μια ρομαντική πλευρά, η νοσταλγία. την άλλη δεν ξεχνούμε ότι υπήρχαν τότε και άλλοι κανόνες αντικοινωνικοί όσον αφορά την απελευθέρωση των κοριτσιών, όσον αφορά τις αντιομοφιλοφιλικές εκφράσεις, διαθέσεις κλπ. Της κοινωνίας. Υπήρχε και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Όμως όλα συζούσαν μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο ακόμη νοσταλγώ.
Περίμενα την απάντησή σας. Τη δώσατε ήδη στην επόμενη ερώτηση που είχα κατά νου. Νοσταλγείτε, λέτε, εκείνο το περιβάλλον. Γυρνάτε στην Κύπρο μετά από 50 χρόνια. Στο εξωτερικό, στα 2016, αν το έχω υπολογίσει σωστά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, φαντάζομαι ότι στο μεσοδιάστημα επισκεπτόσασταν τον τόπο σας. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συγκρίνοντας την Κύπρο που αφήσατε στα 1966 και αυτήν που ζείτε σήμερα, που ζείτε από το 2016, εδώ και 6 χρόνια, θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα-πρώτα τι είναι εκείνο που θα θέλατε να δείτε και δεν είδατε ή τι βλέπετε και αποστρέφετε το πρόσωπό σας.
Καταρχάς δεν αποστρέφω το πρόσωπό μου.
Είμαι σίγουρος ότι το αποστρέφετε το πρόσωπο όταν βλέπετε την τουρκική σημαία στον πενταδάκτυλο, ας πούμε.
Αυτό ναι,
έτσι.
Αυτό βέβαια.
Ναι.
Αν αυτό είναι το ένα... το κομμάτι. Εγώ μιλούσα για το κοινωνικό.
Mm-hmm.
Κοιτάξτε, η Λεμεσός είχε μια συναρπαστική εξέλιξη. Η Λεμεσός έγινε μια κοσμοπολίτικη πόλη, έφτασε από τις 40.000, περίπου σήμερα είναι στις 300.000 κατοίκων. Είναι πολύ πολιτισμική, έχει πάρα πολλούς κατοίκους που δεν γεννήθηκαν στην Κύπρο, έχουν και μπορεί να έχουν τώρα, αλλά δεν παίζει αυτό ρόλο. Είναι μια όμορφη ατμόσφαιρα αυτή,
mm-hmm.
όμως όμορφη ατμόσφαιρα για τους υγιείς. Στη Λεμεσό όταν ερχόμουν έβλεπα τις συνθήκες που βίωναν από τη μια μεριά οι υγιείς και τις δυνατότητες που είχαν περίθαλψης
mm-hmm.
οι ασθενείς μας. Αυτό είχε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Εκτός,
mm-hmm.
ναι. Και αυτό ήταν και ένα πράγμα που με όθησε μαζί με μια ομάδα φίλων συνεργατών να δημιουργήσουμε στην Κύπρο ένα καινούριο στη Λεμεσό, ένα καινούριο κέντρο με στην αρχή ογκολογικές δυνατότητες και προσφορά ογκολογικών θεραπείων. Η ογκολογία ήταν μέρος της ζωής μου. Μετά από τα 24 μου ασχολόμουν σχεδόν είτε στη βιολογία είτε στην ιατρική ή οπουδήποτε με την ογκολογία.
Αναζητώντας μάλιστα πληροφορίες στο διαδίκτυο για να είναι πιο ζωντανή, πιο διαδραστική η συζήτησή μας σήμερα, αγαπητέ μου καθηγητή ογκολογίας δόκτωρα Νικόλα Ζαμπόγλου, σας συνάντησα κάποια στιγμή της ζωής σας να συνεργάζεστε με έναν φίλο του της εκπομπής και προσωπικό μου φίλο, τον καθηγητή Ζούνογλου, από μία άλλη συνιστόσα του ελληνισμού, από την Κωνσταντινούπολη προερχόμενο, και μάλιστα είδα ότι είχατε διαμορφώσει τρόπον τεινά ένα δίκτυο κάποιων Ελλήνων οι οποίοι άλλοι εξ αυτών βρισκόντουσαν εδώ στην Αθήνα και άλλοι σε διάφορα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Διασποράς, και πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο στο εξωτερικό ο ελληνισμός?
Καταρχάς να αναφερθώ και εγώ στο φίλο τον Νίκο τον Ζούνογλου, από τον οποίο έχουμε κάποιες κοινές ρίζες, γιατί και εμένα το Ζαμπόγλου
mm-hmm.
παραπέμπει στην Κωνσταντινούπολη.
Ακριβώς.
Αυτό ήταν, και μάλιστα ο Νίκος μου έστειλε κάποτε μια φωτογραφία από τον οικογενειακό τάφο του Ζαμπόγλου και με όθησε να πάω με όλη μου την οικογένεια εκεί να επισκεφθούμε τον τάφο των προγόνων μας και να δούμε την Κωνσταντινούπολη, πράγμα που απέφευγα μετά την τουρκική εισβολή. Αυτό όσον αφορά τη σχέση μας Ουζούνογλου, Ζαμπόγλου, Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα.
Βέβαια, λέγοντας Κωνσταντινούπολη, είναι και η κοινή μας αγάπη για την ΑΕΚ Αθηνών. Δεν χρειάζεται να το πω αυτό, αλλά το αναφέρω. Γιατί σαν χανούμια είμαστε χανούμια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα στο επιστημονικό. Με τον Νίκο συναντηθήκαμε το 89 σε ένα ευρωπαϊκό project για την υπερθερμία. Αμέσως είχαμε την κοινή διαπίστωση και την κοινή άποψη ότι η τεχνολογία εισέρχεται τώρα στην ιατρική. Το 89 δεν υπήρχαν οι τεχνολογικές επιρροές στην ιατρική και ακόμη λιγότερο στην ογκολογία. Και έτσι, γνωρίζοντας αξιόλογους επιστήμονες της Ελλάδος στο εξωτερικό, στη Γερμανία, όπως τον καθηγητή, τον Δήμο τον Μπάλτα στη φυσική, ιατρικό φυσικό, τον καθηγητή της απεικονιστικής τεχνολογίας της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Ντάρμστατ, και μαζί με την ομάδα του Νίκου του Ουζούνογλου κατορθώσαμε και εξελίξαμε μια τεχνολογία της ακτινοθεραπείας, την ενδοειστική βραχυθεραπεία, και την εκμοντερνοποιήσαμε εκ βάθρων, και έτσι δώσαμε τη δυνατότητα αυτή η ομάδα να δημιουργήσει συνθήκες ούτως ώστε να μπει η βραχυθεραπεία πλέον σε όλες τις μοντέρνες κλινικές μεγάλα ιατρικά κέντρα του κόσμου, σε όλο τον κόσμο, παγκόσμια βέβαια, με τα λογισμικά και τις μεθόδους που εξέλιξε αυτή η ομάδα.
Mm-hmm.
Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και ήταν...
Και εμείς που σας, και εμείς που ακούμε και πώς ξεπήδησε η συγκεκριμένη συνεργασία και πού έφτασε.
Κοιτάξτε, εγώ έχω το παράδειγμα των Ισραηλιτών, των Εβραίων,
mm-hmm.
που έχουν αυτή την κουλτούρα της συνεργασίας και της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθουμε και εμείς περισσότερο. Οι Έλληνες είμαστε ατομικιστές, και όταν καταλάβουμε ότι με τις συνεργασίες μας μπορούμε να έχουμε όλοι περισσότερα ωφέλη και να προωθήσουμε την έρευνα και την τεχνολογία και οτιδήποτε μπορούμε και την επιχειρηματικότητα ακόμη,
mm-hmm.
τότε θα κερδίσουμε όλοι από αυτό. Η διχόνοια είναι αυτό που μας εμποδίζει, και ο ατομικισμός.
Ξέρετε κάτι, σας ακούω και μάλιστα είπατε να μην είμαστε ατομικιστές. Μιλήσατε για τη διχόνοια, αλλά θα μου επιτρέψετε μια επισήμανση την οποία την καταθέτω στην κρίση σας και θέλω στη συνέχεια μια ξεκάθαρη απάντηση. Μια διαδρομή εξαιρετικά σημαντική η δική σας, σας φέρνει στο κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα που αναγνωρίζει αξίες ως αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι όμως είναι εκείνο το βάθρο του ελληνισμού, το οποίο μπορεί να μας κάνει να μην είμαστε ατομικιστές, μπορεί να πολεμήσει την διχόνοια, μπορεί να βάλει διαφορετικά θεμέλια στον τρόπο με τον οποίο οικοδομούμε το παρόν και το μέλλον μας. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, όλα αυτά τα χρόνια ο καθηγητής Νικόλαος Ζαμπόγλου γίνεται γνωστός σε όλο τον κόσμο. Θέλω να ρωτήσω αν από την Αθήνα ή από τη Λευκωσία σας κάλεσαν κάποια στιγμή να σας πούν, βρε αδερφέ, κύριε καθηγητά, εδώ κάνετε κάποια πράγματα. Ο τόπος μας έχει ανάγκη στα ζητήματα υγείας, περίθαλψης. Θα μπορούσατε να βοηθήσετε τον τόπο. Σας έγινε ποτέ τέτοια κλίση? Κατατέθηκε στην αγάπη σας τέτοια πρόταση?
Μέχρι τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Όποτε με ζητήσουν, όποτε μου ζητήσουν. Τώρα είμαι και νέος, είμαι 73 χρονών. Σε 3 μήνες θα γίνω 74. Όλο το μέλλον είναι μπροστά μου.
Εκτιμώ αφάνταστα το γεγονός ότι με χιούμορ απαντάτε σε κάτι που πονάει. Λοιπόν, ας έρθουμε πίσω. Στα χρόνια της νιώτης σας. Το 1974 σας βρίσκει κάτοχο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος φυσικής από το Πανεπιστήμιο του Άχεν της Γερμανίας. Ταυτόχρονα όμως έρχεται εκεί στην Ξενιτιά και η είδηση ότι η πατρίδα σας υφίσταται επίθεση, εισβολή και στη συνέχεια μια κατοχή η οποία ξεκινάει το 1974 και κρατάει μέχρι τις μέρες μας. Θέλω να ακούσω από σας πώς αντιμετωπίσατε τούτη την είδηση. Τι σκεφτήκατε, και επειδή μας είπατε ότι τα χρόνια της νιώτης σας δεν ήταν ανέφελα στην Κύπρο, από τη μέρα που πήγατε στο σχολείο μέχρι την ώρα που φύγατε στα 1966 για σπουδές, τα είδατε πάρα πολλά. Σας ακούω.
Κοιτάξτε, αφήσατε ένα διάστημα μεταξύ 66 και 74, ακόμη πιο συγκεκριμένα 67 και 74, που ήμουνα στη Γερμανία. Ήμουνα ενεργό μέλος αντιστασιακής ομάδας. Ήμουνα πρόεδρος των αντιστασιακών συλλόγων.
Πού να τα βρούμε αυτά, αγαπητέ Γερμανία, μου κύριε καθηγητά? Τα βάζουν συνήθως αυτοί που χτίζουν καριέρες πάνω στις αντιστασιακές ομάδες, στα βιογραφικά τους.
Και όταν έγινε, σας λέω, το πραξικόπημα και η εισβολή, φυσικά ενεργοποιηθήκαμε για ένα καινούριο αγώνα για την Κύπρο. Εκεί επήλθε η μεγάλη μου απογοήτευση. Γιατί όλοι οι παλιοί, οι περισσότεροι παλιοί συναγωνιστές, οι προσωπικότητες της αντίστασης τότε, επικεντρώθηκαν στα παραταξιακά προβλήματά τους μετά την δημοκρατική αλλαγή, και το κυπριακό μας πρόβλημα μπήκε σε δεύτερη μοίρα, πράγμα που εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια περίοδο περισυλλογής απογοήτευσης και της απόφασης τότε, ωραία, Νίκο, η πολιτική, η παραδοξιακή και αυτά, επικεντρώνεσαι τώρα στην ακαδημαϊκή σου ζωή και αν μπορέσεις να κατορθώσεις τίποτε, πάλι εις μικρόν γενναίοι, που λέει και ο ποιητής.
Περιγράψατε με πολύ λίγα λόγια, αλλά με ιδιαίτερη σαφήνεια, το μεγαλύτερο πρόβλημα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Νικόλα Ζαμπόγλου, μέσα σε μια πρόταση. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμό από την πλευρά μου. Απλά να σας πω ότι αποκαλύπτομαι σε αυτό το οποίο μόλις είπατε, από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη μεριά θέλω να σας ρωτήσω. Υπήρξαν φορές που αυτά που βλέπατε, αυτά που μαθαίνατε να συμβαίνουν στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σας εξόργιζαν, σας βάζανε σε πειρασμό να θυμηθείτε την αντιστασιακή πορεία και να σκεφτείτε ότι κάποια πράγματα πρέπει να ανατραπούν αν θέλουμε να προλάβουμε την Ελλάδα, την Κύπρο, ζωντανή. Και πού κατέληγε αυτός ο προβληματισμός?
Αυτός ο προβληματισμός κατέληγε σε ένα ρεαλισμό. Βλέποντας την εξέλιξη που είπαμε προηγουμένως, σας ανέφερα πώς εξελίχθηκε η πόλη μου, mm-hmm. έτσι εξελίχθηκε όλη η Κύπρος κοινωνικά, οικονομικά προπάντων. Και ξέρετε, όλα αυτά επουλώνουν λίγες. Και καμιά φορά δημιουργούν και διαφορετικά συμφέροντα οικονομικά, τα οποία όσο και να, είμαστε εξαγριωμένοι με τις νέες συνθήκες, αναγκαζόμαστε να γίνουμε ρεαλιστές. Δυστυχώς στην Κύπρο δημιουργήθηκε μια καινούρια κατάσταση. Αυτή τη στιγμή πιστεύω εγώ ότι πρέπει να το δούμε το πρόβλημά μας συνολικά. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ζήσουμε και να αναπτύξουμε αυτό πια το νησί με σαν ολοκληρωμένο νησί, σαν μία οντότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας δίνει πολλές δυνατότητες. Πρέπει ορισμένα από τα όνειρά μας να δούμε ότι να το αναγνωρίσουμε σαν όνειρα και όχι σαν πραγματικότητα. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια καινούρια ζωή με τους Τουρκοκύπριους, συμπατριώτες μας, που και εκεί έχει πολλά προοδευτικά παιδιά που ποθούν και θέλουν και αυτοί να ζήσουμε μαζί σε μια καινούρια κοινωνία, χωρίς αυτά όλα τα μύθη και τις προκαταλήψεις, και να δούμε εάν και πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε μαζί. Αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι θα πάψουμε εμείς να είμαστε Έλληνες, δεν θα πάψουν αυτοί να έχουν Τούρκοι, αλλά μπορεί μαζί σε συνθήκες ειρήνης να δημιουργήσουμε. Και η λέξη δημιουργία είναι η καταλυτική για την ειρήνη.
Όταν όμως δεν υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες εχθρεύονται αυτήν τη δημιουργία και δεν υπάρχουν δυνάμεις ικανές, δεν υπάρχουν δυνάμεις που κρατάνε το χαλί και το τραβάνε κάτω από τα πόδια των ανθρώπων. Και το λέω ευθέως, γιατί 40.000 στρατιώτες με εξοπλισμένοι σαν αστακοί και ένας επικεφαλής τους ο οποίος δεν ξεχνάει κάθε πρωί να στείλει το μήνυμα ότι θα έρθει νύχτα, κάνουν αυτές τις σκέψεις και αυτές τις ελπίδες που μόλις εκφράσατε, μια αισιόδοξη βέβαια προσέγγιση, αλλά από την άλλη μεριά τις φέρνουν στη σφαίρα του ανέφικτου, όσο υπάρχουν οι συγκεκριμένοι και όσο συνεχίζουν να επικίζουν πρώτα με τους κουβαλητούς τους και στη συνέχεια με αυτούς που τους χρησιμοποιούν πλέον ως εργαλείο για την πληθυσμιακή αλλίωση και της Ελλάδας και της Κύπρου.
Και έχω πει, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτοί που υποφέρουν αυτή τη στιγμή κάτω από τη χούντα την οποία περιγράψατε είναι οι δημοκράτες Τουρκοκύπροι. Και είναι σε αυτούς που ελπίζουμε ότι μαζί τους μπορούμε, και έχει από αυτούς πολλούς που κάνουν αντίσταση.
Με τεράστιο κόστος και εν πάση περιπτώσει με καμία ελπίδα στον ορίζοντα, και το λέω κυριολεκτικά, δεν είναι θέμα προσώπων πια ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν και την Ελλάδα και την Τουρκία, και την Ελλάδα, συγγνώμη, και την Κύπρο, όλοι αυτοί που συγκροτούν το πολιτικό προσωπικό στην Τουρκία, αυτοί που αντιπολιτεύονται τον Σουλτάνο, είναι πιο Σουλτάνοι από αυτόν, πιο επιθετικοί, πιο αναθεωρητές, αλλά δεν είναι τούτη τη στιγμή, νομίζω ότι...
Εσείς μιλάτε για τους Τούρκους και τα πολιτικά κόμματα της Τουρκίας. Εγώ μίλησα για τους δημοκράτες Τουρκοκύπριους.
Συμφωνώ απολύτως. Σας είπα ότι όμως τα περιθώρια τους, τα περιθώρια τους να κάνουν μαζί με σας τη μεγάλη αλλαγή εκεί δεν είναι απλώς μηδενικά, δεν υπάρχουν. Γιατί φρόντισαν όλοι αυτοί οι Ισλαμοφασίστες που οδηγούν την γειτονική χώρα να μην υπάρχει άλλη φωνή ούτε μέσα στην Τουρκία, ούτε και στο κατεχόμενο μέρος της πατρίδας σας.
Κύριε Χούπη, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε. Οι εκτιμήσεις σας συμπίπτουν και είναι ταυτόσιμες με τις δικές μου. Έζησα στη Γερμανία, ίσως και αυτό ήταν καθοριστικό, πως έγινε η ένωση των δύο Γερμανιών μέσα σε ένα βράδυ, χωρίς να σπάσει ούτε μια μύτη. Δεν ξέρω, δεν μπορείς οπωσδήποτε να μεταφέρεις αυτές τις εμπειρίες στην Κύπρο. Σίγουρα όχι. Αλλά κάπου αυτό μου άφησε την αισιοδοξία ή ίσως την αφέλεια να αναμένω ίσως αυτό να γίνει το όνειρο, να γίνει πραγματικότητα.
Μακάρι, αν ποτέ κάποια στιγμή.
Σας λέω, έζησα γιατί ήταν δύο διαφορετικά κράτη, δύο διαφορετικές, μέσα σε δύο εντελώς διαφορετικά
σας στρατόπεδα. Ευχαριστώ που θέσατε το παράδειγμα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ, γιατί ξέρετε κάτι, στη Γερμανία ζήσατε αυτή την κατάσταση και η επόμενη μέρα ήταν μια ενωμένη Γερμανία όπου είχαν όλοι το δικαίωμα ψήφου, είχαν όλοι την ίδια αξία στην ψήφο τους, είχαν όλοι τη δυνατότητα να πάνε από τη μια μεριά της Γερμανίας στην άλλη, είχαν όλη αυτή τη δυνατότητα να κοιτάξουν και να χαράξουν το μέλλον τους από κοινού. Και αυτή είναι και η λύση, όπως ακριβώς την περιγράψατε, αυτό που ζήσατε. Και μακάρι να διαμορφωθεί κάποια στιγμή, στο δικό μας χέρι είναι, μια τέτοια κατάσταση και για την Κύπρο.
Δεν πρέπει, κοιτάξτε, άμα σταματήσουμε να αισιοδοξούμε, άμα σταματήσουμε να έχουμε το όραμα, νομίζω τότε δεν υπάρχει περίπτωση να αγωνιστούμε.
Άμα σταματήσουμε να παρουσιάζουμε τον εφιάλτη όμως ως όραμα, τότε θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Και ο εφιάλτης είναι αυτό στο οποίο έχουμε στυλώσει τα πόδια. Και ζητάμε λύση, εκλιπαρούμε λύση στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, που σημαίνει στη μέση πάλι η Κύπρος, αφεντικά στο βορρά οι κατακτητές και συνέτεροι στο νότο. Πράγματα τα οποία δεν υπήρξαν ούτε στη Γερμανία, ούτε σε καμιά χώρα που επανενώθηκε.
Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ανάφερα ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα στις αρχές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σωστά.
Αυτό είναι η παράμετρο, είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να συζήσουμε. Αυτό είναι που έθεσα και είναι αυτό το οποίο μου αφήνει τη δυνατότητα αισιοδοξίας ότι ναι, μπορούμε να δημιουργήσουμε με αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, είστε συμμέτοχος σε ένα θαύμα και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχει γίνει αντιληπτό, κατανοητό στην Κύπρο αυτό το οποίο λέω. Σε δύο θαύματα θα πω. Το πρώτο θαύμα είναι αυτό το οποίο αφορά στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου.
Ναι.
Και το οποίο πήρε, αν θέλετε, από το ναδύρ, από το μηδέν, την Κυπριακή Δημοκρατία και ειδικά στο ζήτημα της ακαδημαϊκής γνώσης την πάει με ηλιγκιώδη ταχύτητα πολύ ψηλά. Το δεύτερο θαύμα είναι αυτό στο οποίο είστε συνεργός. Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο εκεί. Και τα δύο έχουν άμεση σχέση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο που πολύ σωστά περιγράψατε ως όραμα για την λύση του Κυπριακού ή για για να γίνουν τα όνειρα των ανθρώπων της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων κάποια στιγμή πραγματικότητα. Θέλω ειλικρινά να σας ρωτήσω, έχει γίνει αντιληπτό και το ένα και το άλλο θαύμα που ανέφερα? Είναι πολύ μπροστά πλέον η Κύπρος σε πολλά πράγματα και είναι πολύ μπροστά για τα δεδομένα της Κύπρου το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, όπως έμαθα από πολλές πλευρές. Οπότε έχετε δύο πραγματικότητες πάνω στις οποίες θα οικοδομήσετε την απάντησή σας.
Να απαντήσω πρώτα στο δεύτερο.
Mm-hmm.
Το γερμανικό, το όραμα μας δεν ήταν απλώς να κάνουμε ένα κέντρο στην Κύπρο που να είναι καλό για τον Κύπριο πολίτη ή μέσα στα δεδομένα της Κύπρου. Όραμα μας, και γι' αυτό εργαζόμαστε σκληρά, είναι το κέντρο μας να είναι μέσα στα, όχι σε μέγεθος, αλλά σε ποιότητα.
Σε ποιότητα, σε επίπεδο, ναι.
Στα ανώτατα, με τις ανώτατες προδιαγραφές των καλύτερων της Ευρώπης. Και αυτό είναι, σε αυτό το όραμα, είμαστε καθυλωμένοι. Παράλληλα, αυτό δεν το θέλαμε ούτε για ιδιωτικούς ασθενείς,
mm-hmm.
ούτε για τους, δεν ξέρω, για ιατρικό τουρισμό. Πρωταρχικό μας μέλημα ήταν, και το τονίζω, ο Κύπριος ασθενής. Και αυτές όλες οι υπηρεσίες που θέλουμε και προσφέρουμε επίσης σε ένα περιβάλλον όμορφο, γεμάτο εικόνες καλλιτεχνών, το προσφέρουμε σε όλους τους εγγεγραμμένους στο Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου. Το δεύτερο είναι ότι κάναμε αυτό το νοσοκομείο με περιβαλλοντική φιλοσοφία. Δεν χάνουμε ούτε σταγόνα νερό και 80% της ενέργειας το παίρνουμε από τα φωτοβολταϊκά μας. Είναι και αυτό μια πραγματική πρωτοτυπία στην Κύπρο. 80% λέω, γιατί δεν μας επιτρέπουν ακόμη να πάρουμε 100%. Και επίσης, σαν στόχος μας, έχουμε και την κοινωνική προσφορά. Έχουμε δημιουργήσει το Ίδρυμα Κοινωνικής Φροντίδας για τους κατοίκους που φεύγουν, οι γέροι κλπ. Αυτά όμως τα λέω για να ενθαρρύνω και άλλους στη δημιουργία. Ότι και χωρίς ουσιαστική υποστήριξη από το κράτος, δεν είχαμε υποστήριξη από το κράτος,
mm-hmm.
μπορείς στην Κύπρο να δημιουργήσεις. Το δεύτερο, τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια μας έχουν πολύ καλές ιατρικές σχολές στο θεωρητικό κομμάτι. Υστερούν γιατί υπάρχουν ακόμη αγκυλώσεις που δεν αφήνουν να δημιουργηθούν πανεπιστημιακές κλινικές, πανεπιστημιακές κλινικές που να μπορούν οι νέοι μας γιατροί να εκπαιδευτούν καλύτερα, πιο κοντά στον ασθενή, και δεύτερον να μπορούν να κάνουν εξειδικεύσεις στην Κύπρο. Υπάρχει μια μεγάλη αγκύλωση. Εγώ στη Γερμανία εκπαίδευσα στην ακτινογκολογία περισσότερους από 30 συναδέλφους, 3 από αυτούς έγιναν καθηγητές.
Μάλιστα.
Στη Γερμανία εξέτασα πάνω από 100 συναδέλφους και πήραν την ειδικότητα, για να πάρουν την ειδικότητα του ακτινογκολόγου. Στην Κύπρο, παρόλο που έχουμε με απόσταση στον ελληνικό χώρο αναμφισβήτητα, αν θέλω να σας πω επίσης, μπορώ να συγκριθούμε στον ευρωπαϊκό χώρο στην ακτινογκολογία με οποιοδήποτε ίδρυμα του εξωτερικού, δεν μας επιτρέπουν ούτε μία μέρα να εκπαιδεύσουμε συναδέλφους, παρόλο που με τη στατιστική που έχουμε και στον ελληνικό χώρο και στον κυπριακό χώρο θα χρειαστούν περί τους 40 νέους ακτινογκολόγους τα επόμενα 7-8 χρόνια. δεν υπάρχουν τα προγράμματα, δεν υπάρχει, υπάρχει αγγυλώσεις. Σου λέει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στα ιδιωτικά δεν επιτρέπεται να δίνουν, να κάνουν οι νέοι συνάδελφοι την ειδίκευσή τους. Μόνο στα δημόσια. Δηλαδή είναι πράγμα, φανταστείτε στην Αμερική, δεν θα μπορούσε ούτε το Harvard ούτε τα μεγάλα πανεπιστήμια να εκπαιδεύσουν νέους γιατρούς, να δώσουν εξειδίκευση.
Μάλιστα.
Αυτά είναι, παρόλο που υπάρχει το προοδευτικό κλίμα, παρόλο που υπάρχουν πολλοί νέοι που εργάζονται χωρίς πολλές γραφειοκρατίες στην έρευνα, αντιθέτως υπάρχουν ακόμη αγγυλώσεις οι οποίες προέρχονται βασικά από εισαγωγές φιλοσοφίας της ελληνικής της ελληνικής παιδείας. Το ίδιο ισχύει στην Ελλάδα και το πήραμε από εκεί.
Της ελληνικής πραγματικότητας και της μη παιδείας. Απαίδευτοι είμαστε και γι' αυτό εξακολουθούμε να διαμορφώνουμε τέτοια τύχη για να μην μπορούν να ανοίξουν δρόμους άνθρωποι σαν εσάς.
Δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν για ανθρώπους, υπάρχουν πάντα, βρίσκουμε. Δεν είναι, και δεν, έχει πάρα πολλούς που είναι αφανείς.
Εγώ το γνωρίζω.
Έτυχε να έχω κάποιες διακρίσεις και οι διακρίσεις του εξωτερικού οδήγησαν. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι δημιουργούν φανταστικό έργο και επειδή δεν έχουν τη διάκριση του εξωτερικού, πνίγονται και δεν μένουν στην αφάνεια.
Ναι, να σας ρωτήσω ευθέως λοιπόν, τι θα πρέπει να συμβεί ώστε Κύπρος και Ελλάδα να αξιοποιήσουν αυτό το τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο επιτυχημένων Ελλήνων στην Διασπορά, προκειμένου να ανεβεί το επίπεδο σε όλους τους τομείς.
Νομίζω ότι γίνονται, δηλαδή μέσα στην παγκοσμιοποίηση, αυτό το πράγμα είναι ένα μικρό βότσαλο το οποίο μας έδωσε περισσότερες δυνατότητες συνεργασιών. Δηλαδή δεν είναι ότι το προσπάθησε κανένας, αλλά οι συνθήκες παγκοσμιοποίησης συνέτειναν στο να αρχίσει αυτή η διεργασία.
Είναι μια πραγματικότητα για την Κύπρο, το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, στο οποίο είστε διευθυντής του Ιατρικού Συμβουλίου. Αγαπητέ μου καθηγητή και ακαδημαϊκέ δόκτωρα Νικόλα Ζαμπόγλου, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είπατε νωρίτερα ότι είναι ενταγμένο στο Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου. Θέλω να σας ρωτήσω, ο Κύπριος ασθενής, οποιοσδήποτε προσέρχεται στο συγκεκριμένο κέντρο, όταν έρχεται η στιγμή και ολοκληρωθεί η θεραπεία του, φαντάζομαι ότι συνομιλεί μαζί σας. Τι είναι αυτό που καταθέτει στην αγάπη σας, αγαπητέ μου κύριε καθηγητή, κύριε Νικόλα Ζαμπόγλου?
Να σας πω, οι ασθενείς αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα της προσέγγισης και την προσωπική θεραπευτική αγωγή που δέχονται. Βέβαια, υπάρχουν ακόμη πολλά θέματα τα οποία μπορούμε να βελτιωθούμε. Το μότο του κέντρου μας είναι ότι είμαστε σε θέση να βελτιωθούμε. Αυτό είναι με μεγάλα γράμματα αυτό που βιώνουν και πρέπει να βιώνουν οι συνεργάτες μας καθημερινά. Και αυτό είναι η δύναμή μας, ότι μπορούμε να βελτιωθούμε. Όσον αφορά που είπατε για τους Κύπριους του ΓΕΣΥ, αυτό που με στεναχωρεί ιδιαίτερα είναι ότι συμπατριώτες μας από την Ελλάδα που χρειάζονται θεραπευτικές αγωγές τις οποίες προσφέρουμε εμείς εδώ στην Κύπρο και τους οποίους παλιά μας έστελνα στη Γερμανία χωρίς μεγάλη γραφειοκρατία για να τους δώσουμε την ανάλογη θεραπευτική αγωγή που δέχονταν, που δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Για να έρθουν στην Κύπρο υπάρχουν τέτοια γραφειοκρατικά εμπόδια που είναι σχεδόν αδύνατο να μας τους παραπέμψουν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο παραδείγματος χάρη το θεωρώ εγώ απαραδέκτο.
Και όχι μόνο.
Δηλαδή πραγματικά μπορείτε να υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ήρθαν ασθενείς, τους βοηθήσαμε, στην Γερμανία θα τους έστελνε το ελληνικό κράτος, θα πλήρωνε τα γερμανικά νοσοκομεία, πολύ ψηλότερη τιμή από ό,τι θέλουμε εμείς, γιατί είναι και εμείς είναι οι τιμές που τους θέτουμε, είναι οι τιμές που πληρώνει και εδώ το ΓΕΣΥ. Δεν θέλουμε ούτε ένα ευρώ περισσότερο.
Mm-hmm.
Καταλάβατε. Και υπάρχουν αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Βλέπετε ότι για τη Γερμανία υπάρχει οδός, για την Κύπρο είναι αντίστροφο.
Μάλιστα. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του από τέτοιου είδους επισημάνσεις και για το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και για πολλά ηχηρά παρόμοια για την αγάπη, την αδελφοσύνη, τις σχέσεις μητέρας-κόρης ανάμεσα στα δύο κράτη του ελληνισμού, ανάμεσα στους δύο πνεύμανες του ελληνισμού. Θέλω να έρθουμε σε ένα στοιχείο το οποίο περιμένουν οι ακροατές μας από σας. 50 χρόνια στην Γερμανία και εδώ και 6 χρόνια στην Λεμεσό, ενασχόληση με την ιατρική και ιδιαίτερα επικεντρωμένος στο ζήτημα της ογκολογίας, στο κεφάλαιο της ογκολογίας. Αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Νικόλα Ζαμπόγλου, πόσο έχουμε προχωρήσει σε αυτό το οποίο ο κόσμος, ο απλός Έλληνας, φοβάται πολλές φορές να πει και το όνομά του. Και πόσο αισιόδοξος είστε σχετικά με την πρόοδο και της έρευνας και των δυνατοτήτων που καθημερινά προκύπτουν μέσα από ερευνητικές δραστηριότητες για την αντιμετώπιση πτυχών της συγκεκριμένης νόσου.
Καταρχάς, κύριε Χούμπη, δεν είναι μία συγκεκριμένη νόσος.
Ναι.
Είναι ένα σύμπλεγμα.
Πλέγμα, ναι, ναι.
Από ένα πλέγμα από χιλιάδες νόσους.
Φτάσαμε
σήμερα στο σημείο να αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε κακοήθεια χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση σε κάθε άτομο. Εκτός από τις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων, έχει και όλες τις άλλες ιδιαιτερότητες η εκάστοτε κακοήθεια. Φτάσαμε στο σημείο να διερευνούμε το γονιδιακό της κακοήθειας, τα γονιδιακά χαρακτηριστικά, τα μοριακά χαρακτηριστικά, και αναλόγως να συμπεριφερόμαστε εμείς και να κάνουμε το πλάνο το θεραπευτικό. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα φανούν τα αποτελέσματα από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά σήμερα και με την πρόληψη, με το γεγονός, παραδείγματος χάρη, ότι βρίσκουμε τη διάγνωση, κάνουμε τη διάγνωση του καρκίνου πολύ πιο νωρίς, σε πολύ πιο πρώιμα στάδια από ότι προηγουμένως, και τις καινούργιες δυνατότητες της τεχνολογίας, της απεικόνησης, της φαρμακευτικής αγωγής, της τεχνολογίας της ακτινοθεραπείας, της χειρουργικής, τις καινούργιες δυνατότητες που μας δίνει η ρομποτική, όλη αυτή η τεχνολογία, μπορούμε να είμαστε πιο ουσιαστικοί και να κάνουμε σιγά σιγά να βελτιώνουμε τις συνθήκες ίασης. Παραδείγματος χάρη, στο μαστό τα τελευταία χρόνια έχουμε πιο ψηλό ποσοστό ίασης κατά 20% από ό,τι πριν 20 χρόνια. Αυτό βασικά όμως οφείλεται στην έγκαιρη διάγνωση. Το δεύτερο στον προστάτη, που είναι η πιο ψηλή κακοήθεια του, του ανδρός, είναι το πιο συχνή κακοήθεια του ανδρός.
Mm-hmm.
Έχουμε ποσοστά σε έγκαιρη διάγνωση της τάξης του 96% διατηρώντας τη στήση και χωρίς ακράτεια ούρων. Υπάρχουν συνταραχτικές βελτιώσεις και του ποσοστού ίασης και της ποιότητας ζωής. Όμως δεν είναι σε όλες τις κακοήθειες το ίδιο. Αυτό ισχύει στις κακοήθειες που έχουμε την έγκαιρη πρόληψη. Και εκεί είναι το κέντρο βάρος το οποίο πρέπει να δώσουμε. Παράλληλα με την πρόληψη, ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, λόγω του κορονοϊού, καινούργιες τεχνικές εμβολιασμού. Αυτό ανοίγει ένα παράθυρο αισιοδοξίας στη δυνατότητα εμβολιασμού για συγκεκριμένες κακοήθειες.
Μάλιστα.
Βέβαια, ουδέν καλό να πηγές κακού.
Mm-hmm.
Ο κορονοϊός μας έδωσε τα εμβόλια. Από την άλλη μεριά, ο αποκλεισμός από τον κορονοϊό μας στέρισε την έγκαιρη διάγνωση σε πολλούς ασθενείς, σε πάρα πολλούς ασθενείς, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε για πρόληψη, με αποτέλεσμα να έχουμε σίγουρα τα επόμενα χρόνια περισσότερους, περίπου υπολογίζεται 1 εκατομμύριο περισσότερους θανάτους σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.
Είναι συνταρακτικό αυτό που λέτε, αλλά βέβαια το είπατε και νωρίτερα ότι υπάρχει και η μία, υπάρχει και η άλλη όψη της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου που αντιμετωπίστηκε ο κορονοϊός. Την κακοήθεια, όπως αποτυπώνεται στην πολιτική και την κοινωνική ζωή της Κύπρου και της Ελλάδας, δυστυχώς προσωπική μου άποψη είναι ότι σε πολλά πράγματα μας μιμήστε, σε πολλά κακά δικά μας πράγματα εδώ στην Ελλάδα μας μιμήστε και μας ξεπερνάτε μερικές φορές. Σε άλλα βέβαια...
Ο μαθητής που γίνεται καλύτερος από το δάσκαλο.
Λοιπόν, σε αυτά, τι απαντά ένας άνθρωπος ο οποίος εγκατέλειψε τη σιγουριά, την ακαδημία, της ακαδημαϊκής καριέρας, την ηρεμία αλλά και τις δάφνες της αναγνώρισης και αποφάσισε να επιστρέψει στη γενέθλια γη βάζοντας, θεμελιώνοντας ένα τέτοιο έργο το οποίο θα είναι ταυτόσιμο με την μνήμη σας στο μέλλον και για πολλές πολλές γενναίες, αγαπητέ μου καθηγητή.
Σε έχω πει, νόμους στην Κύπρο έχουμε πολλούς. Πολύ καλή νομοθεσία. Αυτό που δεν έχουμε, αυτό που υστερούμε, όχι δεν έχουμε, υστερούμε σημαντικά, είναι στους θεσμούς. Με αποτέλεσμα, όταν δεν υπάρχουν θεσμοί, τα περισσότερα πράγματα να καταλήγουν στο ρουσφέτι. Δηλαδή, να κάνουμε το χατήρι του ενός, να κάνουμε το χατήρι του άλλου, και επειδή είναι μικρή κοινωνία, με αυτό κερδίζουμε ψήφους, κερδίζουμε συμπάθειες, κερδίζουμε αυτό το οποίο θέλουμε για την πολιτική μας καριέρα. Αυτό είναι που λείπει. Στη Γερμανία, 50 χρόνια και 25 χρόνια διευθυντής κλινικής, δεν με πήρε ένας πολιτικός να μου ζητήσει μια χάρη, είτε για διορισμό, είτε για ένα ασθενή να τον προτιμήσω ή να του αλλάξω την ημερομηνία που έπρεπε να κάνει το Α ή το Β. 25 χρόνια. Στην Κύπρο είναι αμέτρητα τα τηλεφωνήματα καθημερινά. Βλέπετε, όσο και κανόνες να βάλεις, όσο και νομοθεσία να έχεις, είναι μέσα στην νοοτροπία μας να θέλουμε να ξεπεράσουμε τις ανάγκες του άλλου και να δούμε τα ατομικά μας, το ατομικό μας, να λύσουμε το ατομικό μας πρόβλημα, πάση θυσία, χωρίς να γνωρίζουμε, χωρίς να βλέπουμε το σύνολο. Αυτό είναι, νομίζω, αν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε σαν ελληνισμός αυτό το πρόβλημα που μας ταλανίζει χρόνια, θα δώσει και καινούργιες δυνατότητες στους νέους, στους ταλαντούχους να εξελιχθούν.
Αισθάνομαι ότι κέρδισα πάρα πολλά και σαν άνθρωπος και σαν και ως δημοσιογράφος, ως Έλληνας πρωτίστως, μέσα από τη συζήτηση που είχαμε, αγαπητέ μου καθηγητή, στην έδρα της Ογκολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και διευθυντή του Ιατρικού Συμβουλίου του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου στην Λεμεσό, δόκτωρα Νικόλαε Ζαμπόγλου. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτή την συνομιλία που είχαμε και να εκφράσω, αν μου επιτρέπετε, τον θαυμασμό μου, αλλά να καλοτυχήσω και τους συμπατριώτες σας εκεί στην Κύπρο που δεν επέστρεψε στη γενέθλια γη ένας διεθνώς καταξιωμένος και αναγνωρισμένος γιατρός μονάχα, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνείδηση καταγωγής και ζωντανό διάλογο με την ελληνική κληρονομιά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλες σας τις προσπάθειες.
Ευχαριστώ εγώ για την όμορφη συζήτηση που κάναμε, για τη δυνατότητα που μου δώσατε να συζητήσω μαζί σας τους προβληματισμούς μου. Mm-hmm. Και θα ήταν μεγάλη μου χαρά όταν επισκεφτείτε την Κύπρο να σας φιλοξενήσουμε στο κέντρο μας και να δείτε από κοντά αυτά τα οποία δημιουργούμε.
Και δική μου χαρά θα είναι, άμποτες να αξιωθώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και σε εσάς, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδας 14. Διεθνής ώρα UTC 12.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.